Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 20 декабрь сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Татнефть уюшмасы да, Ираннын нефть министрлиги да, Ираннын узагы нефть ятмаларын ишкертүү турунда 1 миллиард долларлык биринчи келишүү имзалануун кире кага. Русия оппозициясы 24 декабрга белгиленген коршулук чарасы алдынан хакимиятынын аны булдырмау үчүн оппозиция арасында торткалаш туудурууга тырышууда айыплый. 10 декабрда Казандын Ирик майданынын янында туткарланган Камил Абубакиров рухий һәм маддий зыян үчүн хакимияттан компенсация талап итмекче. Тапшырууну соңгу хабарлар менен башлайбыз.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Соңгы хабарлар белән микрофон алдында Найлалан исәнмесез. АКШ дәүләт секретаре Дөнья Корея тынычлык юлын сайлар дип ишана. Русиядә яблоко фиркасы хәрәмләшүләр булган сайлау бүлекләре башлыкларының фамилияләрен кертеп Шуров исемлеген төсей. Сүрия корал сәүдәсендә җинаят җәзасын катлатты. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Кушма Штатлар дәүләт секретары Хиллари Клинтон Дөнья Кореяны халыкара җәмәгатьчелек белән хезмәттәшлеккә, күршеләре белән мөнәсәбәтләрне яхшыртырга һәм тынычлык юлын сайларга чакырды. Клинтон бу хакта Дөнья Корея башлыгы Ким Чен Ир вафатыннан соң әйтте. Клинтон шулай ук Кушма Штатларның Дөнья Кореяга булышырга әзер икәнлеген һәм илдәге хәзерге хәлгә борчылуларын да белдерде. АКШ Көньяк Корея һәм Япония лидерлары Төньяк Корея тирәсендәге вәзгыятьне тикшерү өчен якын арада очрашырга тиеш. Бу хакта BBC хәбәр итә. АКШ президенты Барак Обама Япония премьер-министры Йосихико Нодай белән телефоннан сөйләшкән вакытта Вашингтонның саклану өлкәсендә бөтен килешүләргә дә тугрылыклы калуын әйтте. Ким Чен Ир 17 декабрьдә вафат булды, әмма аның үлеме дүшәмбе көнне генә хәбәр ителде. Улы Ким Чен Ын Төньяк Корея башлыгы булачак. Европаның кеше хокуклары мәхкәмәсе 2002 елда Мәскәүдә Дубровка үзәгендә булган террор гамәлендә зыян күрүчеләрнең шикаятын карап, Русия хакимияте аларның хокукларын бузган дигән карар кабул итте. Хакимиятләр гадел хөкем эшендә тотыкларның хокукын бузуда гаепләнгән һәм 1 миллион евродан артык җәзага тартылган. Страсбург мәхкәмәсенә 60лап кеше мөрәҗәгать итте. Аларның гаризалары Русия мәхкәмәләрендә кире кагылган иде. 2002 елның 20 октябрендә Норд-Ост музыкаль тамаша барышында террорчылар 912 кешене тотык итеп алып, аларны 3 көн театрда тотты. Аларны коткару вакытында махсус газ куллану нәтиҗәсендә 130 кеше һәлак булды. Махсус чара вакытында нинди газ кулланылганы әлегә кадәр билгесез. Гараб дәүләтләре лигасы күзәтүчеләре Сүриягә пәнҗешәмбе көнне киләчәк. Бу хакта лиганың рәсми вәкиле белдерә. Сүрия президенты Башар Асад мәхкәмә террорчыларны корал белән тәэмин иткән дип гаепләгәннәргә үлем җәзасы бирү турында декрет имзалады. Сана Сүрия дәүләт мәгълүмат агентлыгы хәбәр итүенчә, яңа документ канунсыз рәвештә корал ташыган өчен 15 елдан алып гомерлеккә төрмәгә ябуны да карый. Сүрия хакимияте Әсәтнең вазифасыннан китүен таләп итеп, 9 айга сузылган протест чаралары активистлар гамәлләре түгел, ә кораллы банда һәм террорчылар эше дип белдерә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Русиядә яблоко фиркасы Шуров исемлеге дип аталучы исемлекне төзергә җыена. Аңа Русия Думасына тавыш биргәндә җитди хәрәмләшүләр булган сайлау бүлекләре җитәкчеләренең исемнәре кертеләчәк. Әлегә 89 фамилия теркәлгән. 4 декабрьдә Русиядә Думага сайлаудан соң ил буйлап протест дулкыны күтәрелде. Мәскәүдә һәм башка шәһәрләрдә сайлау нәтиҗәләре белән килешмәгәннәрнең чаралары узды. Гадел сайлаулар өчен дип аталган зур шара 10 декабрьдә Русия башкаласында үтте. Анда кайбер мәгълүматларгә күрә 150 мең кеше катнашкан шул ук көнне илдәге күп кенә төбәкләрдә дә митингләр үтте. Чираттагы протест чарасы 24 декабрьдә булачак. Facebook социаль челтәр аша 30 меңнән артык кеше Мәскәүдәге чарада катнашачагын белдергән. Бу чараны оештыручылар кичә Президент сайлауда Владимир Путин өчен бер генә тавышта бир мәскә дигән яңа шигар тәкъдим итте. Русия Дәүләт Думасының 6-нчы чакырылышында 2 беренче вице-спикер, берсе бердәм Русиядән, икенчесе КПРФтан булачак. Бу хакта Русия парламентының Түбән Пулатында иртәгә булачак беренче утырышны оештыручы төркем башлыгы Олег Морозов хәбәр итте. Элегрәк вице-спикер бары тик берәү генә булачак һәм ул урынга бердәм Русиядән Александр Жуков билгеләнәчәк дип әйтелгән иде. Вице-спикерның икенчесе коммунистлардан Иван Мельников булачак дип хәбәр ителә. КПРФ фиркасы аны Дәүләт Думасы рәислегенә тәкъдим итә. Кичә бердәм Русия рәислеккә президент хакимияте башлыгы булып эшләгән Сергей Нарышкинны, ә ЛДПР Владимир Жириновскийны тәкъдим итте. Элегрәк оппозициядәге фиркалар Нарышкин өчен тавыш бирмәячәкләрен белдергән иде. Соңгы хәбәрләргә күрә Нарышкин президент хакимияте башлыгы вазифасыннан азат ителде. Казахстанның Актау шәһәре хакимияте белдерүенчә 50ләп кеше нефть ширкәтендә эшләп, аннан кыскартылучылар шәһәр үзәгенә җыелган. Алар Җанаузән шәһәреннән гаскәрне чыгаруны һәм комендант сәгатен туктатуны таләп итә. Хакимиятләр шул ук таләпләр белән кичә шәһәр үзәгенә 100дән артык кеше чыккан иде дип хәбәр итте. Рәсми булмаган мәгълүматларгә караганда 2000ләп кеше җыелган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Унынчы декабрьдә Казанның Ирек мәйданы янында тоткарланган Камил Әбүбәкиров рухи һәм матди зыян өчен хакимияттән компенсация таләп итмәкче. Рәсмиләр Чаллыда күпме татар яшәвен әле дә сер итеп саклый. Бу һәм башка темаларга Татнефть белән Иранның нефть хезмәттәшлеге мәсьәләсе турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Узган атна ахырында Татарстан президенты Рустам Миңнехановның Иран Ислам Республикасына барып, анда нефть табу турында 1 миллиард долларлык килешу төзеп кайтуы хәбәр ителгән иде. Тик хәзер Татнефть оешмасы да Иранның нефть министрлыгы да мондый килешу төзелүне кире кага. Татарстан фәннәр академиясе исә бу өлкәдә хезмәттәшлек меморандумына гына кул куелды. Очрашуда акча турында сүз бармады дип белдерә. Шунсы да бар, Иранга каршы халыкара чикләүләр алып барылган бер мәлдә Татарстан нефть ширкәтләренең бу ил белән хезмәттәшлек итүе урынлы булырмы икән дигән сораулар тудыра. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Якшәмбе көнне Татарстанның Татнефть оешмасы белән Иранның National Iranian Oil Company ширкәтләре арасында Фарсы култыгы буендагы Загех төбәгендә авыр нефть ятмаларын табу буенча килешү төзелүе хәбәр ителгән иде. Бу хакта Иран нефть министрлыгы мәгълүматенә нигезләнеп, Иран телевидениесе белән Шаны хәбәр сайты белдерде. Әмма дүшәмбе көнне үк, ягъни 20 декабрь көнне Татнефть ширкәте мондый килешү төзелү хәбәрен кире какты. Ширкәт үзенең интернет сайты аша Татнефть ширкәте бернинди килешүгә дә, контрактка да кул куймады һәм Иранда нефть-газ проектлары өлкәсендә үз өстенә бернинди дә йөкләмәләр алмады дип белдерүдә яза белде. Татнефть ширкәте матбугат үзәге рәисе Нурия Вәлиева да мондый килешү төзелмәвен тәгаенләде.
Президент Путин Иранга барып кайтты, анда Татнефть белән килешү төзелгән дип әйткәннәр, бу дөресме?
Юк, булмады анда. Я могу отвечать только как бы за компанию. Татнефть не подписывала соглашение. Контракты не принимала ни обязательств, ничего.
Дип белдерде Татнефть ширкәте матбугат үзәге рәисе Нурия Вәлиева Азатлык хәбәрчесенә. Исемнәрен әйтергә теләмәгән кайбер белгечләр Татарстан нефть ширкәте Иран белән чыннан да кызыксынмый, чөнки Иранга каршы халыкара санкцияләр алып барыла. Әгер мұнды чекләулер барышында зұр суммалы контрактлара қол қойылса, Татарстан нефт шеркетлері шынында зұр зиян көруге мүмкін деп білдіреп. Татарстан президенті Рустам Миннеханов жетекшілігіндегі зор ғана делегация озан атнада Иранға барып, онда екі республика арасында қызметтестік меморандумына қол қойды. Әлеге меморандум негізінде Иран Милли Нефт компаниясы білен Татнефтехим Инвест Холдинг шеркетлері Загих түбегінде нефт ятмаларын іздеуде қызметтестік етешеклері белгілі болды. Бұл хақта Татарстан президентінің интернет сайты хабар етті. Тек мұндай қызметтестік алға таба нешік бар екен деген сұрау көплеріне біршей. Хәтті интернет форумларда бұл хақта қызу бәхәстер қойырғаннан қойыра бара. Халықара басым барған бір ел білен қызметтестік келешулері түзу алға таба Татарстанның өзін де ауыр халде қалдырмас ма екен деп біршіла алар. Әлігі сұрау хәм ғымымен екі республика арасында қол қойылған меморандумды аңлатуын сұрап, Татарстан Фәннәр Академиясы президенті академик Әхмет Мәсхәровқа мұрәжәғәт еттік. Ол өзі де Татарстан президентінің Иран сәфәріне қатынасқан бірі боларақ бұл темаға біраз ашықлық кіртті.
Әхмет әфенді, міне Татарстан бік көп елдерге өз ярдәмін тәқдим етті, оннан біргелеп іштерге қызметтестік тәқдим етті. Ләкин міне бұл Иранға бит қазір шектеулер кіртіліп бара қайбір елдер тарапынан, есімдерін айтып тұрмаймын. Санкциялар. Шушы санкциялар нәтижесінде алға таба Татарстан зиян көрмес ме екен, міне бұл Иранда іштерге тілеген шушы нефт табу бойынша қызметтестіктен?
Мәне ол Татнефт ғандай протокол қол қойса, Татнефт зиян көрер еге. Татнефтке ярамы Иран білен қазір. Нелер язарға, соглашениялар, анда келісмелер язарға. Чинки Татнефт қалығара банктан кредитлар ала. Оған кредитлар көп тағында алайша. Сұна көрі Татнефт іште алмай анда. Сұна көрі Татнефт инвест холдинг. Бұл деге біздің почти общественная организация, директораның еролина финансаладыш. Сұна көрі ол, ол қойды ол документка, аннар ол документары бейк кішкіна документ. Аның ішінің башығыра, мәне шул ауыр, деге бейк ауыр нефтті табу турында, бейк ауыр нефтті топқанда Татарстанның ярдәме, фәнни ярдәме, мәтті ярдәме бәлкі, анда ақша турында сөз бейк керак. Анда кеше ашқанда телевизордан миллиард доллар деп, отырысы бөл.
Айы.
Бұл келісменің әлі тексті Мұфтиханов онда қолды, бұл тексті реалдан бір кемсал айтып ядашақлар.
Яғни 1 миллиард жоқ келесі түрген сөз дұрысты бөл?
1 миллиард деген сөз жоқ. Бұнда бәлі көбірек сән тігі разведка үлкесінде ауыр біздің консультациялар, біздің ештеніклар, кегашлар беру шул үлкедегіне.
Әхмет әфенді, сіз өзегіз міне тәжірибелі білгіш болары, олға таба Иранға қоршы санкциялар шылдап тұрып, ішке кіртіле башаса, зиян көрмес мекен Татарстан хәм Татарстан нефт шеркетлері бұл шуша келешілер түзіп? Неше ойлайсыз?
Санкциялар енді кіртті, Америка тағы нефтехимия үлкесінде санкциялар кіртті міне. Бұрақтайлық, бір ғол кінелік. Зиянын көре бастады, қаларының мұны әшіліген үшкі ақша алу, екі үш мәртебе уақытты көбіре бала қазір. Жойсызланды, мұны біз бік яқшы үштейміз, бік құлыш келіп, біздің анда 6 лицензия сату ұзын Иранға. Анда бігір біле завод сөзірбе тегіш, біздің лицензия бойынша. Біздің технология бойынша, мұны біздің академиялық технология бойынша. Мұны шуға ішілген ішкі ақшалу бік қатылғанды, шынки банкларын яптылар. Біздің ол Германия банклар арқылы, Лондон банклар арқылы келедір ақша иянынан бізге. Мұны бік қатылғанды, өлі зиян көрәбіз енді, зиянын көрдік.
Не үшін шуша зиянларына қазір көріне башағаш, жеп үші көріне башағаш, не үшін Иранға Татарстан кірге тілі нефт табу үлкесінде қызметтерші кетерге ойлай?
Да, біз Татарстан енді көптәлі үшін, біз енді 15 жыл үштеміз Иран бәлі. Міне біздің академия үшін, Татнефт үшін башлаған е қазір әтәк тұқсатты, башқа институттар үшін көбірек фәнни дексерілі үш бойынша. Реальный проект біздікі біне міне, академияның реальный проектлары бар. Онда бетті, бұл тәге көбірек енді дипломатический тікелесу болды. Чүнкі Иранның нефт министрі өзі қоршауға сұрлап, ниндейдер бір қағаз жазырға керек еді. Міне сол қағазын жаздық. Оның әлі істелігі әлі не жоқ. Оны міне ертеге бір шыққанға Мұфтиханов қойтағына әлі. Ол оны бек жұмсақ етіп, бек дипломатик қағаз етіп қана жазып алып қайта. Татарстан бір тиында, ол қағаз бойынша бір тиында бір кімге ақша бермейді. Деген фәнни һәм кеңесшілер өлкесінде келісу, міне сондай ғана келісу.
Деп білдірді Татарстан Фәннәр Академиясы президенті академик Әхмет Мәсхәров.
Қозаннан хабаршыбыз Райнур Шакир язмасы болды. Шулай етіп, Иран дәулет телевидениесінің Татнефт білен Иран орасында нефт қызметтестігі турында 1 миллиард долларлық келішу имзалау хабары тересінде түрлі қоршылықлар шыға. Татнефтнең халыкара шикләүләргә дучар Иранда загы нефть ятмаларын эшкәртүгә алынуы турында фикерен сорап, Азатлык радиосы Лондондагы энергия тикшеренүләре үзәге белгече Манушер Токинга мөрәҗәгать итте.
Well, there is no international sanction. United States has sanction and Europeans are contemplating to put sanction.
Иранга карата андый халыкара шикләүләр юк. Кушма штатларның шикләүләре бар һәм Европалар шикләүләр кертү мәсьәләсен карый. Соңгы елларда Кушма штатлар Иранга кредит бирүдән тыелу өчен банкларга басым ясап килә. Әмма моны Берләшкән Милләтләр оешмасы түгел, Кушма штатлар эшли. Шикләүләрне аерым кешеләргә, башка нәрсәләргә җәелдерү, виза шикләүләре, булар берсе дә халыкара шикләүләр түгел. Европа Берлеге һәм Кушма штатлар шикләүләре. Дөньяның калган өлеше Иран белән хезмәттәшлекне дәвам итә. Әмма финанс эшләре банклар аша акча күчерү кыен әлбәттә. Тик калган илләр эшне инвестицияләренә дәвам итә һәм Татнефть кебек ширкәтләр өчен Иранда яхшы килешүләр төзеп, эшчәнлек алып бару ул яхшы мөмкинлек. Excel, Shell, British Petroleum, Total барысы да читтә дә эшли. Шуңа күрә бу шикләүләргә каршы бармый, чөнки ул Европа ширкәте түгел. Шуңа күрә американнарның һәм европаларның Россия, Кытай, Хиндстан ширкәтләренә басым ясавы ул аларның үз эше. Халыкара шикләүләр мәсьәләсе түгел дип белдерде Азатлык радиосына Лондондагы энергия тикшеренүләре үзәге белгече Манушер Такин. Иранда нефть ятмаларын эшкәртүгә алынып, Татнефтнең югалтуларга дучар булу куркынычы юкмы дигән сорауга Манушер Такин:
Well, I don't know from the point of I don't know the numbers, the payments.
Мин килешүдәге соннарны, түләүләрне, чыгымнарны, тәфсилле мәгълүматларны белмим. Әмма дөньяда нефть табу ул бик авыр нәрсә. Әгәр бер җирдә нефть табылган икән, андый урынны һәркем эзли. Иракка бик күп ширкәтләр кергән иде. Алар әле дә анда эшли. Чөнки анда нефть инде табылган. Нефть тапмау куркынычы юк. Күрдстан төбәгендә дә шулай ук. Башта анда нефть эзләгәннәр иде, ул табылды. Ирандагы загы ятмалары мәгълүм һәм бәяләнгән урын. Анда нефть эзләү риске юк. Бары тик ул ятмаларны эшкәртергә генә кирәк. Ул ятманың үзенчәлеге анда авыр нефть булуы әлбәттә. Мин ул ятманы бик тәфсилләп белмим, әмма киңәйергә теләгән ширкәт өчен анда эшләү ул яхшы мөмкинлек. Барлык ширкәтләр дә дөнья буйлап эш алып барырга, киңәйергә, ил күләм ширкәткә әверләргә тели. Шуңа күрә бу Татнефткә киңәю өчен яхшы мөмкинлек. Иранда исә бик күп нефть һәм газ бар. Американнар белән европалар ширкәтләргә шикләүләр керткәндә, бу башка ширкәтләр өчен шикләүләргә карап тормыйча анда барып эшләргә яхшы мөмкинлек. Мин анда иминлек куркынычы юк дип уйлыйм. Гыйракта андый куркыныч бар. Анда бомбалар шартлап кешеләрне үтерә. Иранда исә эшләү имин. Американнар белән израильләрнең анда ракеталар җибәрү куркынычы гына бар. Әмма мин алай булмас дип уйлыйм, диде Лондондагы энергия тикшеренүләре үзәге белгече Манушер Такин. Элегрәк Татнефть Гыйракта һәм Либиядә нефть чыгару эшләренә алынып караган иде. Әмма ул илләрдә булган сугышлар нәтиҗәсендә Татнефть югалтуларга дучар булды.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Оренбурда яшәүче 40 яшьлек эшмәкәр Ринат Хамиев 4 мартта үтәчәк Русия президенты сайлауында намзәт булырга мөмкин. Үзен үзе тәкъдим иткән Хамиевка теләктәшлек төркеме Русия Үзәк сайлау комиссиясендә теркәлде. Намзәт буларак сайлауда катнашу өчен хәзер аңа Русияның 40 төбәгендә барлыгы 2 миллион имза җыярга кирәк. Хәрби белем алып, берничә ел гомерен хәрби хезмәткә багышлаган Хәмиев белән Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова таныштырыр.
Оренбур төбәгенең Орск шәһәрендә яшәүче Ринат Хәмиев ил президенты сайлауларында үз намзәтен куярга уйлады. Якшәмбе көнне 11 декабрьдә 500-дән артык орскилар Тимир юлчылар мәдәният сараена җыелып якташларының бу карарына теләктәшлек белдерделәр. Димәк, бу эшкә кворум алынган. 17 декабрда Үзәк сайлау комиссиясе Ринат Хамиевның президентлыкка намзат булуыда тирәктәшлек итү максатыннан оешкан сайлаучылар төркемен теркәү турында карар кабул итте. Әлеге үзәк шулай ук аның вәкилләренә махсус сайлау исәбен ачуга рөхсәт бирде. Шулай итеп, Ринат Хамиевка Русия буйлап 2 миллион имза җыярга туры киләчәк. Ринат Зайнулла улы Хамиев бизнесмен. Хәзерге вакытта ООО «Зорро» генераль директоры. 1971 елда Орск шәһәрендә туа. Чиләбе хәрби автомобиль инженер училищесын алтын медаль белән тәмамлый. 2001 елда мотоокчылар дивизиясендә взвод командиры булып хезмәт итә. Оренбург без формата ру сайты Ринат Хамиев эшчәнлеген түбәндәгечә тасвирлый. 2000 елны Орск шәһәренең сәяси тормышына әлеге яшь кеше кинәт килеп керә. Ул вакытта Дәүләт Думасы депутатларын сайладылар. Әйтергә кирәк, ул вакытта аңа җитди караш белән караучы булмады. Икенчесе булып шәһәр мэрын сайлаулары булды. Ул вакытта үз намзатын Чернаусы файдасына биргән иде. Моннан соң шәһәр хакимиятендә шәһәр мэры урынбасары булып эшләде. Аннан Русия табигат ресурслар министрының беренче урынбасарының киңәшчесе булып эшләде. Цитата тәмам.
Оренбурдан хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмова булды.
Азатлык радиосы.
Русия оппозициясе исә Дума сайлауындагы гаделсезлекләргә ризасызлык белдерүне дәвам итә. Кремль тарафлы интернет сәхифәсе оппозиция җитәкчеләренең берсе Борис Немцовның телефон сөйләшүләрен җәмәгатьчелеккә чыгарып зур шау-шу тудырды. Оппозиция бу хәлне 24 декабергә билгеләнгән каршылык чарасы алдыннан, хакимиятның аны булдырмау өчен оппозиция арасында тарткалаш чыгару тырышуы дип бәяләде. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Live News.ru сәхифәсендә урнаштырылган телефон сөйләшүендә оппозиция вәкиле Борис Немцов, экология компаниясе вәкиле Евгений Чирикова һәм башка үзенең тарафдарларына карата сүгүну һәм мыскыллау сүзләре куллана. Әлеге хәлдән соң Немцов шунда ук үз блогында бу кешеләрдән гафу үтенде һәм Кремльне 24 декабрьгә билгеләнгән хөкүмәткә каршы чараны изү өчен оппозиция вәкилләре арасында тарткалаш тудыру тырышлыгында гаепләде. Чирикова шулай ук Немцовны аклап чыкты һәм әдәпле кешеләрнең чит телефон сөйләшүләрен тыңламауларын әйтте. Аларның икесе дә Дош телевидениесендә чыгыш ясады. Немцов үзенең гафу үтенүләрен раслады.
Мне, конечно, глубоко неприятно то.
Минем сөйләшүләрнең халык арасында таралуы минем өчен уңайсыз. Гомумән, җәмәгатьчелек алдында сүгүну сүзләре кулланмыйм. Тагын бер кат билгеләп әйтәм, җәмәгатьчелек алдында һәм шулай ук үз дусларыма һәм тарафдарларыма карата бик йомшак булырга тырышам. Әлбәттә, телефоннан сөйләшкәндә төрле хәл була. Мин хата ясаганымны аңлыйм, моны эшләмәскә кирәк булган. Һәм мин Женядан да, Бажена Рынскидан да гафу үтендем.
Евгений, Бажена Рынский попросил уже прощения.
Немцовтан соң Чирикова булай диде.
Не надо отвлекаться.
Ниндидер икенче булган әйберләргә ихтиварны юнәлтү кирәкми. Борис Дрсей, 24-ті барыбызда митингка барабыз һәм бөтен дөнья белән киләчәктә нәрсә эшлибез дип уйларга кирәк. Диде Чирикова. Азатлыкка биргән әңгәмәсендә Немцовның адвокаты Вадим Прохоров җинаять эше ачу өчен хокук саклау оешмаларына мөрәҗәгать итәчәген әйтте.
Кто-то незаконно прослушал, зафиксировал аудиозаписи и, соответственно, передал вот в этот желтый сайт для размещения. Полагаю, что не без участия некоторых грызунов из администрации президента.
Прохоров шулай ук Русия җинаят кодексы нигезендә шәхси телефон сөйләшүләрен тыңлау өчен иректән мәхрүм итү янау мөмкинлеген әйтте.
Сейчас уже практически подготовлено заявление в порядке.
Хәзер инде 141-нче маддә нигезендә гариза әзерләнгән. Әлегә бу җинаять турында гариза Русиянең тикшерү комитетына. Чөнки 137-нче маддә ул шәхси тормышка кагылмау турында, сөйләшүдә сүз җәмәгать эшләре турында гына бармагандыр. Ә иң мөһиме 138-нче маддә телефон сөйләшүе серләрен бозу. Бу исә 4 елга кадәр иректән мәхрүм итүне күздә тота. Тикшерү комитеты оппозицион сәясәтчеләрнең телефон сөйләшүләре кемнәр тарафыннан тыңлануын һәм аннары аның урнаштырылуы турында нинди дә булса эш алып барыр дип уйлыйбыз, диде Прохоров. Оппозиция вәкилләре Live News.ru-дагы аудиоязмалар премьер-министр Владимир Путинның якын дусты булган Юрий Ковальчукның News Media Rus ширкәтенә карады. Куркынычсызлык мәсьәләләре белгече элеккеге КГБ генералы Алексей Кондауров бу хәбәр таралуының Кремльнең кампаниясе булырга мөмкинлеген әйтте.
Бу алдан ук уйлап эшләнелгән, 24 алдыннан махсус эшләнелгән, оппозиция арасында тарткалаш тудыру өчен гамәлгә кертелгән һәм башка күп кенә сәбәпләрне атарга була. Күренеп тора бер төркем оппозицияны каралтырга тырыша. Президент идарәсенә мәгълүмат теләсә кайдан эләгергә мөмкин. Оппозиционерларның сөйләшү мәгълүматын алу бүген проблема түгел. Минем уйлавымча, Немцов, Яшин һәм башка оппозиция вәкилләре даими контрольдә тора. Кандауров мәхкәмә карарыннан башка телефоннар тыңлау тыелуын һәм хәтта мәхкәмә карары булган очракта да ул бары җинаятьләрне ачыклагандагына кулланырга мөмкинлеген әйтте.
Ландыш Харасовны тыңладык.
Азатлык радиосы.
24 декабрьдә Дума сайлауындагы гаделсезлекләргә протест белдерү җыеннары Казанда да үтәр дип көтелә. Казанда берничә оешма шундый митинглар оештыру өчен рөхсәт сораган. Кайбер митинглар Ирек мәйданында, Мең еллык мәйданында һәм 1 май мәйданында үтәчәк дигән хәбәрләр бар. 10 декабрь көнне Казанда Ирек мәйданында митинг үткәндә, Ирек мәйданы янында тоткарланган Камил Әбүбәкиров үзенә килгән рухи һәм матди зыян өчен компенсация таләбе белән мәхкәмәгә шикаять итәргә җыена. Дүшәмбе көнне булган мәхкәмә Әбүбәкировны гаепсез дип тапты. 10 декабрьдә Казан үзәгендә бер гаепсез кешеләрне тоткарлау күрәләтә кеше хукларын бузу булып тора, ди Әбүбәкиров. Наил Аланны тыңлыйк.
Камил Әбүбәкиров Казанда яши, аңа 22 яш. Русия геология тикшеренүләр университетын тәмамлагач, Татарстан башкаласындагы бер ширкәттә инженер булып эшләй. Әбүбәкиров әйтүенчә, киләчәктә хакимияттәге бердәм Русия фирқасенә һәм аның җитәкчеләренә протест белдереп нинди генә чара узмасын, ул аларның һәрберсендә дә катнашачак. 24 декабрь көнне Казан милли мәдәният үзәге каршында гадел сайлаулар дип аталган митингкада килергә җыена ул. Каршылык чараларында катнашырга аны полиция хезмәткәрләренең хукукларын бузып кеш белән тоткарлавы һәм нахакка гаепләп мәхкәмәләргә йөртүләре итәргән.
И не только в этом митинге, а во всех, которые будут после него. Потому что я тоже голосовал. Голосовал я не за Единую Россию. Мои знакомые голосовали тоже. Все не за
Бу хәлләрдән соң миндә төрле чараларда катнашу теләге туды. Мин бу митингта гына түгел, аннан соң булачакларында да катнашачакмын. Мин сайлауга бардым, әмма тавышымны бердәм Русия өчен бирмәдем. Танышларым да ул фирканы сайламады. Төрле бәйсез чыганакларны караган идем, чынлыкта бердәм Русиягә тавыш бирүчеләр күпкә ким. Аек акыллы кешеләр бердәм Русиягә үз тавышларын бирмәде. Мин ул сайлау чиста үтмәгән һәм кабат сайлау үткәрергә кирәк дип саныйм.
Чисты было на выборах, я считаю, что будет правильно провести перевыборы.
Ди Әбүбәкиров. 10 декабрьдә Казанның Ирек мәйданында үткән каршылык чарасында катнашмый ул. Сәгать кичке 5-ләр тирәсендә хакимиятләр белән килешенмәгән митинг ахырына якынлашып килгәндә, Камил Әбүбәкиров Ирек мәйданы аша үтеп барган чакта, гадәти киемдәге 5 кеше аны тотып ала һәм кулларын кайырып машинага утырталар. Урамда тоткарланганнарны җиңел машина белән читтә торган икенче бер автобуска ташып торалар. Әбүбәкиров сүзләренчә, ул көнне тоткарланганнар арасында хәтта Ирек мәйданына якында килеп карамаган яшьләр дә була. Шундыйларның берсен Ленин бакчасы тирәсеннән эләктереп алганнар. Ул кеше ниндидер бер ширкәткә документлар илтәргә барган булган. Полиция киемендә булмаганнарның Ирек мәйданында гына түгел, ә күрше тирә урамнарда очраганнарны көч белән тоткарлаганы көн кебек ачык иде ул көнне, ди Әбүбәкиров. Берәүләр тоткарлап автобуска ташып торса, ул автобустагы полиция киемендәге хезмәткәрләр аларны полиция бүлекләренә илтеп тапшырып торган. Эсперантыдагы полиция бүлегендә без 25-ләп кеше идек, ди Әбүбәкиров. Бөтенләй нәрсә булганны күрмәгән, вазгыятьне аңламаган өченче бер кешеләр исә, Әбүбәкиров сүзләренчә, аларга гаепләү белдереп кәгаз тутыра. Аны һәм башкаларны урам җыены үткәрү тәртипләрен бозуда һәм полиция хезмәткәрләренә үзләренең кануни таләбенә буйсынмауда гаеплиләр. Полиция бүлегендә ул 7 сәгать вакытын әрәм итә. Полиция хезмәткәрләре кыш белән тоткарлаган вакытта кесә телефонын югалта һәм берничә тапкыр мәхкәмә юлын тапты. 13 декабрь көнне булган мәхкәмәдә тоткарланучылар күп булганга, хөкемдар бөтен эшләрне дә карап бетерә алмый. Шуңа күрә күпләрне башка көннәргә калдыралар. Камил Әбубәкиров эшен караган мәхкәмә дүшәмбе 19 декабрьдә үтә. Берничә тапкыр эшеннән сорап китәргә туры килә аңа. Соңгы мәхкәмәдә Әбубәкиров аклана. Полиция хезмәткәре Симонов язган рапортта Әбубәкировның каршылык чарасында катнашуы полициягә буйсынмавы турында дәлилләр булмый. Ирекле илдә яшибез бит. Әгәр мәйданда урам җыены үтә икән, ул чарада катнашмаганнарның анда булуы тыелмаска тиеш. Ул бәлки анда очраша, я булмаса мәйдан аша, кайда да булса бара торгандыр. Бу хәлләр кеше хокукларын һәм ирекләрен кысу булып тора. Әгәр кешеләрне тоткарлап 7 сәгать ябып торып, һәм аннан соң мәхкәмәләргә йөртә башласалар, миңа калса бу канун бузу булып тора. Дип белдерде Әбубәкиров. Полиция хезмәткәрләренең аңа карата кылган рухи һәм матди зыянны ул мәхкәмәгә шикәят итәчәк. Синең белән бергә полиция бүлегенә китерелгәннәр нишлый, алар да шикәят итәргә җыенамы дигән сорауга Әбубәкиров: «Мин алар белән яхшы таныш түгел, бу хәлләрдән соң интернеттан эзләп табып, бер-беребезнең хәлен белешергә һәм киңәшләр бирешергә кирәк булыр», диде.
Наил Аланны тыңладык. Озатлык радиосы сөйли. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстан президенты идарәсе Ямәндәге чуалышларда 4 Башкортстан студентының һәлак булуы турындагы хәбәрне кире кага. Рәсмиләр Чаллыда күпме татар яшәвен әле дә сер итеп саклый. Мәскәүдә Кара каршы исемле лекторияның чираттагы кичәсе татарларны башка милләтләргә тантуга багышланды. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан.
Кушма Штатлар дәүләт секретаре Хиллари Клинтон Төньяк Кореяны халыкара җәмәгатьчелек белән хезмәттәшлеккә күршеләре белән мөнәсәбәтләрне яхшыртырга һәм тынычлык юлын сайларга чакырды. Клинтон шулай ук Кушма Штатларның Төньяк Кореяга булышырга әзер икәнлеген һәм илдәге хәзерге хәлгә борчылуларын да белдерде. Европаның кеше хокуклары мәхкәмәсе 2002 елда Мәскәүдә Дубровка үзәгендә булган террор гамәлендә зыян күрүчеләрнең шикаятын карап, Русия хакимиятләре аларның хокукларын бузган дигән карар кабул итте. Хакимиятләр гадел хөкем эшендә тотыкларның хокукын бузуда гаепләнгән һәм 1 миллион евродан артык җәзага тартылган. Гарәп дәүләтләре лигасы күзәтүчеләре Сүриягә пәнҗешәмбе көнне киләчәк. Бу хакта лиганың рәсми вәкиле белдерә. Сүрия президенты Башар Асад мәхкәмә террорчыларны корал белән тәэмин иткән дип гаепләнгәннәргә үлем җәзасы бирү турында декрет имзалады. Бүген Мисыр башкаласы Кахира үзәгендә тәртипсезлекләр вакытында 30-дан артык кешегә зыян килгән. Бу хакта Мисыр сәламәтлек саклау министрлыгы хәбәр итә. Илнең хәзерге хәрби җитәкчелегенең хакимияттән китүен таләп иткән демонстрантлар белән иминлек кешеләре арасында 5-нче тәүлек бәрелешләр дәвам итә. Русиядә Яблоко фирқасы Шуров исемлеге дип аталган исемлекне төшергә җыена. Аңа Русия Думасына тавыш биргәндә җитди хәрәмләшүләр булган, сайлау бүлекләре җитәкчеләренең исемнәре кертеләчәк. Әлегә 89 фамилия теркәлгән. Русия Дәүләт Думасының 6-нчы чакырылышында 2 беренче вице-спикер, берсе Бердәм Русиядән, икенчесе КПРФтан булачак. Вице-спикер Бердәм Русиядән Александр Жуков, коммунистлардан Иван Мельников булачак дип хәбәр ителә. КПРФ фирқасы Мельниковны Дәүләт Думасы рәислегенә тәкъдим итәргә җыена. 200-дән артык коткаручы Охот диңгезендә Кольская су өстеннән нефит бораулау кырылмасы казасында югалган 37 кешене эзләүне дәвам итә. Аларның исән калуына өмет юк дип белдерелә. Сишен бирден ышкыштагы куткаруучулар убатылган күймө һәм зыян килгән сол күргән, әмма анда кишләр булмаган. 16 кешенең җәсәде табылды, 14 кеше куткарылды.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Тулырак итеп сез ozatlik.org сәхифәсеннән укый аласыз. Башкортстан президенты идарәсе Йемендәге чуалышларда 4 Башкортстан студентының һәлак булуы турындагы хәбәрне кире кага. Уфада инвалидлар йортында чыккан янгыннан бер кеше һәлак булды. Бүтән дөнья башкорт курултайы башкарма комитеты тәмамланып килүче елга йомгак яса утырышында Башкортстан телевидениесен читтә яшәүче башкортларга да карау мөмкинлеге тудыру мөмкинлеге булдыру мәсьәләсен карады. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев.
Охот диңгезендә аварияга сораган нефть сыгару платформасында Башкортстандан 2 кеше була. Булар Өфөнән Дмитрий Кузнецов һәм Бүздәктән Рөстәм Насибуллин. Якынча мәгълүматлар буенча Дмитрий Кузнецов Магадан дәүләтсында, Рөстәм Насибуллин хәбәрһеҙ югалғандар исемлегендә. Йемендә Башкортстан студентларының һәлак булуы тураһында мәгълүмәт расланмай. Яңарак кайбер мәгълүмәт агентлыклары Йемендә хәрби бәрелештәр вакытында Башкортстандан 4 студент һәлак булды дип хәбәр иткәйне. Яшьтәр унда ислам теология үҙәгендә уҡыған. Хәбәрҙәргә ҡарағанда, студенттар Дамаҡ ҡалаһында ҡамауҙа ҡалған. Республика президенты хакимиәтенең хәбәр итеүҙәренсә, был мәғлүмәт әлегә раҫланмай. Сит ил эштәре министрлығы Башҡортостандан Йеменға китеүсе граждандар исемлеген тикшерә башлаған. Республика менән Йемен араһында студенттар менән алмашыу буйынса программалар юҡ. Әммә был илгә Аман һәм Сәүд Ғарабстаны ашала барырға мөмкин. Әгәр студенттар ысынлап та ауыр хәлгә ҡалһа, республика уларға ярдәм итергә әҙер тинеләр республика президенты хакимиәтендә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Өфле инвалидтар йортында сыккан янгында бында яшәүсе инвалид гаепле. Янгын төнге сәгать 4-тәр тирәһендә сыга. Утта 61 яшьлек ир һәлак була. Бында яшәүчеләр янгынды үҙ аллы һүндерә башламаһа, фажиғә әҙемтәләрен күҙ алдына ла килтереүе ҡыйын. Чөнки бында нигеҙҙә урынынан да тора алмаған өлкән йәштәгеләр тәрбиәләнә. Бәхеткә күрә интернатта эшләүселәрҙең дә ҡотҡарыусыларҙың да дөрөҫ эш итеүе янғынға таралырға ирек бирмәне. Янғын тураһында күрше бүлмәлә йәшәүсе Зәбирә Хәмитова хәбәр итә.
Окруша башладылар инде пожар, пожар, пожар дип. Шуннан эй Алла дидем, нәрсә булды икән дидем. Үзем дә курыктым инде. Шуннан бер пожарник керде дә, әби янасыз бит әйтәң ди. Бер куртка алып келде дә, әллә куян куртка тапкан. Балам минем куртка түгел бу дидем дә. Әби булсын, булсын, әйдә тизрәк ди.
Статистика мәгълүмәттәре буенса карттар йортларында ел һайын тистәләгән кеше янып үлә. Мәсәлән, 2007 елның 20 мартында Кубандагы карттар йортында 63 кеше, шул ук елның 21 июнендә Омск өлкәһендә 10 кеше, 5 ноябрендә Тула өлкәһендә 31 кеше янып үлде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Нәсихәт реабилитация үҙәге бер нисә йыл үҙ эшен туҡтатып торғандан һуң йәнә ишектәрен асты. Бында хеҙмәткәрҙәр шәкерттәренең яҙмышына бер ваҡытта ла битараф ҡалмай, һәр яҡлап ярҙам итә, упҡынға батҡан әҙәм балаларына дөрөҫ юл күрһәтә.
Бисмилләһир-рахманир-рахим.
Тимур Хөснуллин нәсихәт үҙәгенә күңел тыныслығы эҙләп килә һәм яңылышмай. Йәш егет ваҡыт үтеү менән бар насар ғәҙәттәренән дә арынған. Хәҙер ул нәсихәт үҙәгендә иртә таңдан алып кискә тиклем ислам дине нигеҙҙәрен өйрәнә.
Пришел сюда изначально, потому что как бы сам так решил, что можно встать на правильный путь.
Хәмер ҡолдары бында ярты йыл, ә наркомандар бер йыл дауамында дауалана. Ошо ваҡыт эсендә улар ислам динен эскәлектәрен өйрәнә, үҙҙәре өҫтөндә эш алып бара. Дәрестәр 18 сәғәт дауам итә. Буш ваҡыттарын үҙәк тәрбиәләнеүселәре баҡсала үткәрә. Унда улар үткестәре менән йәшелсә, емеш-еләк үҫтерә. Реабилитация курстарын үтеүселәрҙең күбеһе дини юғары уҡыу йорттарына уҡырға инә, ти хәҙрәт Кәрим Тураев.
Йәнләре урын тапмай тапмаған кешеләр ҙә беҙгә килеп, уларға шул ярҙам итеп, исламға өйрәтеп уларҙы.
Әлеге вакытта нәсихәт реабилитация үҙәгендә 2 кеше тәрбиәләнә. Реабилитация үҙәгендә дауаланыу курсын үткәндән һуң күптәр кире ғаиләләренә ҡайтып, тулы тормош менән йәшәй башлай.
Азатлыҡта Уфа авазы.
Бөтә дөнья башҡорттары ҡоролтайы башҡарма комитетының йыл йомғаҡтары буйынса ултырышы үтте. Сараның көн тәртибендә йыл дауамында башҡарылған эштәрҙе барлау, комитеттың 2012 йылға эш планын раҫлау, бөтә дөнья башҡорттары ҡоролтайы йәмәғәт премияһын тапшырыу һәм башҡа мөһим мәсьәләләр бар ине. Шулай уҡ дәүләт думаһында Башҡортостан мәнфәғәттәрен яҡлаусы депутаттарға наказдар ҙа ҡаралды. Улар араһынан иң мөһим теләктәр республиканан ситтә йәшәүсе яҡташтарыбыҙҙың йәшәү шарттарын яҡшыртыуға, башҡорт мәктәптәрен асыуға һәм Башҡортостан юлдаш телевидениеһын һанлы тапшырыуға күсереүгә булышлыҡ итеүгә ҡағыла тине Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы рәйесе урынбаҫары Румил Аҙнабаев.
Ситтә яшәгән яҡташтарым һәр ваҡыт әйтәләр, нишәп беҙҙә поезды күрәтмәй тип. Нишәп беҙҙә юлдаш һөйләмәй тип шулай ҙа. Юлдашты хәҙер менә тарала башланы. Но поездны ситтә ҡарау өсөн яңы технология кертергә кәрәк. Шуның өсөн шунда беҙ наказға үҙе беҙгә алдыҡ. Депутаттарға әҙерәк ярҙам итһендәр. Шул поездны таңла киңәйтергә, киңәйтеү күреүен. Сөнки беҙҙең яҡташтар, башҡорттар бөтөн Рәсәй территорияһында йәшәйҙәр. Ул Мәскәүдә булһын, ул Камчаткала булһын, белә, аларҙың үҙенең телевидение, үҙенең телендә тапшырулар ҡарағыһы килә. Шуңа күрә беҙ инде һорайбыҙ депутаттарҙың ярҙамын.
Мифтахиддин Акмулла тыуына 180 йыл тулыу айҡанлы саралар республика төбәктәрендә лә үтте. Шуларҙың береһе уның тыуған яғы Миякә районында ойошторолдо. Һуңғы йылдарҙа республикабыҙ халҡы иле алдында ҙур хеҙмәт күрһәткән Салауат Юлаев, Мифтахиддин Акмулла һәм башҡа арҙаҡлы ил уландарына арналған көндәрҙе халыҡ байрамы кимәлендә уҙғарыу күркәм йолаға әүерелде, ти шағир Ҡәҙим Аралбай.
Эрҙәре килде яҙыусылар, ғалимдар, шағирҙәр. Был байрам Акмулланың 180 йыллығына арнап үткәрелә, шуны менән бүгенге байрам бик әһәмиәтле.
Ҡәҙим Аралбай әйтеүенсә, Башҡортостандың йыл һайын арҙаҡлы ил улына арналған халыҡ байрамын үткәреүе Акмулла рухын яңы үрләргә күтәрә. Уның менән бергә мәғрифәтсене тыуҙырған бәрәкәтле ерҙә йәшәүселәр ҙә рух күтәренкелеге ала бындай байрамдарҙа.
Башҡортостан хәбәрләре белән Уфаҙан Рәмзит Әбүләйев булды.
Азатлыҡта Башҡортостан хәбәрләре. Шушы һәм башҡа яңылыҡларны интернетта да таба аласыз. Азатлыҡ.org.
Рәсмиләр Чаллыда күпме татар йәшәүен әле дә сер итеп саҡлай. Узған жумғада былтырғы җанисәпнең тәғәйен нәтиҗәләре җәмәғәтчелеккә игълан ителгән иде. Ондан күренүенчә, Русиядә татарлар 2002 елгы җанисәп белән чагыштырганда 240 меңгә кимегән. Чаллыдагы хәбәрчебез шәһәр яки район халкы турында рәсмиләрдән мәгълүмәт алырга тырышса да, моңа ирешә алмаган. Милли хәрәкәт вәкилләре сер итеп саклауны илдә алып барылган милли сәясәт белән бәйләп карый. Чаллыдан Гафиулла Газизне тыңлыйк.
Әлбәттә, шушы мәгълүматлар билгеле булгач, зурлыгы ягыннан Татарстанның икенче каласы булган Чаллыда ничә татар яши дигән кызыксыну туа. Шул ук Чаллы янында булган Тукай районында вазгыят нинди? Шушы сорауларга җавап табу максаты белән без иртәнге якта Русия статистика оешмасының Чаллы бүлегенә, аннан Тукай районы бүлегенә шалтыраттык. Сорау бик гади иде. Әлеге җирлекләрдә 2002 елда узган җанисәп белән чагыштырганда татарлар саны артканмы яки кимегәнме? Биредәге статистика бүлекләре җитәкчеләре бу сорауга әлегә җавап бирә алмауларын белдерде. Аларга Русиядә күпме татар яшәү хакында бөтен дөньяга мәгълүм булуы инде җанисәпкә кагылышлы саннарның моннан 3 көнлек газетта басылуын әйтү зур тәсир ясамады. Безгә килегез, кызыксындырган сорауларыгызны теркәп, гариза языгыз, диделәр. Гаризаны Чаллы статистика бүлегенә язып керттек. Сораулар гади иде. 2002 ел белән чагыштырганда Чаллыдагы татарлар саны кай якка үзгәргән? Җавапны кайчан бирәчәкләре хакында төгәл әйтә алмадылар. Шулай да гаризада телефон номерларын күрсәтүне сорадылар, ләкин көне буена язып бирелгән сорауга җавап алынмады. Көн азагында гаризаның хәл-әхвалын үзебезгә белергә туры килде. Галина Николаевна деген ханым былай җавап бирде. Мин сезгә Чаллы буенча 2002 елгы җанисәп саннарын гына әйтә алам. Бу вакытка Чаллыда 233082 татар, 230221 урыс кешесе исәпкә алынган. Узган елгы мәгълүматлар әлегә юк, диде Галина ханым. Бу күренеш шактый гаҗәп тоелды. Мәскәү Чаллыда күпме татар, башкорт яшәвен белә булып чыга, ә Чаллыда юк. Без Казан белән Чаллы арасындагы бер районның статистика бүлегенә дә шалтыраттык. Биредә ачыктан-ачык әйттеләр. Югарыдан махсус күрсәтмә булды. Җирлекләрдә күпме татар, күпме урыс яши, бу хакта мәгълүматны әлегә күрсәтергә ярамый. Тагын да шул айрым махсус күрсәтмә булганчыга кадәр. Ихатадагы хәлне күршеңнән сора дигән кебек килеп чыга, ягъни Мәскәүдән белешергә кала. Ни өчен болай килеп чыга? Русиядәге милләтләр хакында урыннарда әлегә кадәр мәгълүматлар юк. Бу уңайдан Милли Мәҗлес рәисе урынбасары Фаик Таҗиев фикерләрен ишетик.
Мия калса, Русиядә саналау асылы белән Русиядә үткәрелгән сайлауларны хәтерләтә. Минемчә, аны хакимият үзенең сәяси максатларында сәяси максатларын коррективлаштыру өчен, төзәтмәләр кертү өчен, урыслаштыру процессының ничек баруын белеп торыр өчен үткәрә. Татар халкының саны инде ничә дистә еллар буе артуга бармый. Советлар Союзында аның саны 6,650,000 булса, хәзер 5,5 калган иде, әлеге саналудан 250,000 тагын кимегән. Бу 4,5% тәшкил итә. Монда әлбәттә безне бу елларда бу беренчә дистәел эчендә әзәриләр дә, казаклар да үтеп китте. Алар саннагыннан арта бара. Әлбәттә катнашниковларның никак дигәч катнаш гаиләләрнең балалары да керә булса кирәк. Әмма Русия статистикасына мин ышанып та бетмим. Аннары Башкортстанда татарларның башкорт дип яздыруда дәвам итә. Татарстаннан читтә Русияның башка төбәкләрендә яшәүче татарларның 3-2 өлешен тәшкил итә. Ул төбәкләрдә урыслаштыру сәясәте тагын да көчлерәк, катнаш гаиләләр саны тагын да күбрәк бит. Татар халкының вайымсызлыгы үз милли мәнфәгатьләрен яклый белмәве дә бар дип саныйм бу халәттә.
Файгапәндә Русиядә менә татарларның күпме яшәве Мәскәүдә билгеле, бу мәгълүматлар инде менә интернет сайтларына чыгарылды. Әмма ләкин әлемә Татарстанда шул ук Чаллы шәһәрен алганда да хакимиятның статистика идарәсе шушы мәгълүматны яшереп саклый. Менә безгә алар Чаллыда күпме татар кешесе яшәвен, татарларның артканмы, кимегәнме икәнен әйтмәделәр. Һәм менә шул вакытта менә урыс халкының күпме яшәү турындагы сорауга да җаваплар бирелмәде. Ул әлегә кадәр яшәрен диделәр. Бу мәгълүматларны таратырга, аерым күрсәтмә булганчы таратырга ярамый дигән фикер әйттеләр. Менә ни өчен инде узган ел узган халык санын исәпкә алуның нәтиҗәсе бүгенгә кадәр җирле хакимиятләрдә яшәренеп саклана.
Менә сан алу вакытында тутырылган кәгазьләр бездән китә, безнең авыллардан, безнең шәһәрләрдән китә. Шуңа күрә безнең хакимият барысында белеп тора. Әмма моның нигезендә җирле хакимиятның татар мәнфәгатьләрен якларга җыенмавы, халык санын алу документларының беренче документлары безнең авылларда, безнең шәһәрләрдә тутырыла. Алар Казан аша Мәскәүгә китә. Шуңа күрә безнең хакимият әлбәттә инде шул ук атнада җибәргән көннәрдә үк белә бездә нинди кешеләр нинди санда яшәгәнен. Әмма моның нигезендә минемчә җирле хакимиятның татар мәнфәгатьләрен якларга җыенмавы урыслаштыру процессын халыктан яшереп тору ята дип саныйм мин. Безнекеләрдә мәгълүматны яшереп тору чире Русиядәгеләрдән дә былайрак бит. Халык белмәсә яхшырак дип саныйлар булса кирәк.
Совет хакимияте чорында да җан исәпләр булды. Шушы компаниядан соң ел сайын илнең социаль, икътисади, иҗтимагый тормышына кагылышлы җыентыклар дөнья күрә иде. 1989 елгы җан исәптән соң да мондый китап басыла. Бирган мәгълүматлары ни дәрәҗәдә дөрес булгандыр, әмма алар ирекле сатуда булды.
Шаллыдан Гафиулла Газизне тыңладык.
Азатлык радиосы.
18 декабрьдә Мәскәүдә Кара каршы дип аталган лекторияның татарларга багышланган очрашуы булды. Ул күп төрле милләт вәкилләре катнашында Татарстанның Мәскәүдәге вәкаләтле вәкиллеге бинасында узды. Татар яшьләренең бердәмлек оешмасы үткәргән очрашуда Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова да катнашты.
Мәскәү һәм Петербург шәһәрләрендә 2 ел инде Кара каршы дип аталган лектория эшләп килә. Лекторияны Ногай милләтеннән булган Мәскәү университетының журналистика бүлегендә 6-нчы курсында укучы Белла Шахмурзова оештыра икән. Аның әйтүенә караганда, алар төрле милләт вәкилләре катнашында уздырыла торган бу очрашуларны аерым бер милләткә багышлап, Русиядә яшәүче милләтләрнең тарихын, гореф-гадәтләрен, мәдәниятен башка милләтләргә таныту өчен эшлиләр. Узып баручы елның соңгы көннәрендә бу лектория үзенең чираттагы очрашуын татар милләтенә багышлаган иде. Әйтеп үтелгән лекторияның эше хакында Белла Шахмурзова үзенең туган теле Ногай телендә сөйләде.
Минем проектым аты «Лицом к лицу». Без аны төрле милләтләрнең хакында әйтәбез Москвада һәм Санкт-Петербургта. Без төрле милләтләрнең культурасы хакында, тарихы хакында, адәтләре хакында адәмләргә әйтәбез. Казан асамыз, ойнаймыз.
Бу нәрсә бирә милләтләргә, мәсәлән, татар милләтенә, ногай милләтенә, мәсәлән, кыргыз, үзбәк, кемнәр белән очрашсагыз, бу милләтләр өчен нинди әһәмияте бар моның?
Икон калаларда бик кыен адәмләр белән катнашпаган, орман бик кыен юлдашларыңды таппаган, һәм өзеңнең милләтеңне мәтбәдә өзең телеңдә сөйләмәгә өзеңнең адәтләреңне сакламаган. Шуның өчен без адәмләрне таныстырабыз. Монда тора торган, монда килә торган адәмләр төрле-төрле милләтләр булак, татарларга, татарларга башкалар келик. Келикләр, удмуртлар, келикләр, ногайлар, келикләр, орыслар, төрле милләтләр. Без орысларга аңлатабыз, нәдә кемләр татарлар, кемле кайдан килгәннәрне, нә телдә сөйләйләрне, аслары кайдыды, ойыннары кайдыды, татар бар кайрды яшайларды. Соны аңлатпага керекбез без монда. Моннан адем орыслар, башка конаклар моннан кеткеннән соң, лекториядан чыкканнан соң, алар аңламага кереклер башкалар да ару экенләрен, башкалар да өзүнүн адәтләрен саклай таган экен. Башкалар да өзүнүн биле таган экенин. Без шахрыма болагы историкты бир, тарихты бир алимле адамды. Ол адамларга бек көп без турма керекбез касларында аны бек тыңлап отырма керек күзен. Аңламага еңіл болақ. Сау болыңыз.
Рахмет. Узған якшембеде Татарстанның вәкаләтле вәкиллек бинасында уздырылған бу очрашу бердәмлек татар яшьләре оешмасы белән берлектә әзерләнгән иде. Һәм анда татарлардан башка чуаш, бүрет, әрмән, рус, башкорт, ногай һәм башка күп төрле милләт вәкилләре дә катнашты. Бердәмлек оешмасы татарларны таныту өчен бик эзлекле әзерләнгәнен күрсәтте. Казанда нәшер ителгән дәреслек, сүзлек, китаплар күргәзмәсе дә оештырылган иде. Беренче чиратта бу очрашуга чакырылган тарихчы Дамир Хәйретдинов бик тәфсилле итеп татарларның Мәскәү тарихын сөйләде. Хәзерге көндә Мәскәүдә беренче мәчет 1812 елгы французлар белән булган сугыштан соң салынган дип әйтәләр. Ләкин ул дөрес түгел. Аңа кадәр берничә гасыр алдан мәчетләр Мәскәүдә булган, хәтта Мәскәү кирмәне ишендә дә заманында мәчетләр эшләп килгән диде ул. Һәм Мәскәүдә татар бистәсенең үсеше турында тарихи архивлардан алынган кызыклы мәгълүматлар белән таныштырды. Аның сүзләренә өстәмә әйтеп, вәкаләтле вәкил урынбасары Алмаз Фәйзуллин Татарстанның Русиядәге бүгенге тоткан урыны турында да сөйләп китте. Шулай ук бердәмлек оешмасы вәкилләре төрле күнегүләр аша татар теленең үзенчәлеге, татар авазларының әйтелеше белән дә таныштырдылар. Очрашуда шулай ук килен төшерү йоласында күрсәттеләр. Киленне мамык мендәргә бастырып, авызына бал май каптырып, төкле аягың белән киләсең дип каршы алуларны күрсәтеп кенә калмадылар. Аның ни өчен шулай эшләнгәнен дә аңлаттылар. Шулай ук камыр, уклаулар чыгарып, яшь киленнең қош тілі деп аталған ризықны пішіруін көрсеткен мастер-класта ұздырдылар. Әйінді ризықларға келгенде үстелерді тотар қолық ашыларының ниндилерігіне еғиді. Бәрәмеш, үш пішмак, күбәдіе, әм башқа түрлі ризықлар білен бір реттен қунақлар толқыш қалауа кібік ұзатлы тотар қолық ашыларында ауыз еттілер. Біз әлі қунақлар жиылып біткен шу келгенлер білен тоныша башладық. Баради есімлі егіт бурят милетінден.
Меня зовут Баради, я работаю в Бурятском землячестве. Очень с удовольствием посещаем интернациональные мероприятия. Москва дает возможность очень много узнать о культуре других народов России. То есть у нас регулярно проводятся мероприятия, фестивали борьбы. Да. Кстати, вот недавно у нас проходил фестиваль борьбы народов России в рамках фестиваля по четырем видам борьбы, в том числе ваш куреш. И потом было абсолютное первенство. Ну, в этом году, кстати, победил как раз татарин. У нас татары живут, третья нация в республике Бурятия по численности.
Біздің республикада татарлар үшінші орында тұра, олар бик көп. Олар бізді ілігіліктен яшылар, дейді Баради. Әміне татар қызы Динара Мизулина 11 ел бойы Мәскеуінің татар мәктебінде оқыған болса да, татар тілін білмеуі білен ғажаплендірді. Шулық уақытта ол өзі оқи тұрған юғару оқу йұртында татар студентлары ұйышмасының да жетекшісі екен. Шырашуда шулай ық Сызырын шәһәрінен келген яшьләр дә бар иде. Аның берсе Мәскәү қунағы булып, икенчесе бердәмлек ұйышмасы вәкиле булып чыкты. Мәскәү қунағы Илдус исемле Сызырын егете татарша берни дә аңламауын әйтте. Исемең ничек дигән татарша сорауга да яхшы дип җавап бирде ул.
Сызырыннан исемегез ничек?
Яхшы.
Исемегез ничек дип сорыйм? Яхшы түгел бит инде исемең. Как тебя зовут?
А, зовут Илдус.
Илдус, фамилия?
Шестёркин.
Как?
Шестёркин.
Сызның?
Камиль. Менем сынем Камиль.
А фамилия?
Амиров.
Амиров. Татарша беләсезме соң?
Мы белсек, да. Мы двоюродные братья.
Гришерге килдек.
Мы это самое. У Ильдуса тут свадьба была, мероприятие. Вот. И мы из Бердамлека, как бы я сам. Вот. У меня через полтора часа поезд. Вот решил под конец его из татарской средой немножко там с московской познакомить.
Кеше барышында яш жырчы Виолетта Валишина татар халық жырларын башқарды, һәм очрашуга килүчеләргә «Мин сине яратам» дигән татарча жыр үйрәтте. Әйнде мәдәни үзәк каршындагы бию төркеме яшьләре татар биюләрен күрсәтеп, кызыксынганнарны татарча биергә өйрәттеләр. Шунсы да кызыклы, очрашуга килгән һәр кешегә таратылган «Мин татарча сөйләшәм» дигән сүзлек үзенең максатына иреште кебек. Очрашу ахырында инде һәр килгән кунак үзенең исемен татар телендә әйтә алды. Аларны да тыңлап үтегәле.
Минем исемем Наиле, мин Казаннан, татар кызы.
Меня зовут Олег, я русский.
Меня зовут Юля, я чувашка.
Минем исемем Регина, я армянка.
Минем исемем Баради, я из Бурятии.
Минем исемем Динара, я из Москвы.
Минем исемем Денис, мин Татарстаннан, Алтанышан.
Мене исемем Никита.
Менем атым Таня, мен Ногайван.
Менем исемем Александр, менем бисем Келе.
Кызыклы нәрсәләр күп булды бу очрашуда. Кичәне алып баручы татар милли киеменнән булган Лилия Аюпованың Купавны шәһәрендә яшәүче башкорт кызы булганы да ачыкланды. Ул үзе итальян теленнән тәрҗемәче булып эшли икән. Очрашуда аның әтисе Фәрит әфәнде дә бар иде. Ул үзен мин башкорт егете, ә менә Лилия минем кызым дип таныштырды. Очрашуны оештыручыларның берсе булган бердәмлек оешмасы әгъзасы Рима Гомәрова бу кичәдән бик канәгать калганын белдерде. Татар халкының кунакчыл, юмарт булганын күрсәтерлек өстәлләр әзерләүләре өчен вәкаләтле вәкиллеккә зур рәхмәтләрен әйтте.
Бу очрашу безнең күптән көтелгән вакыйга иде инде. Лицом к лицу дигән лектория бөтен Россия буенча зур шәһәрләрдә күптән үткәрелә. Бүген 21-нче йомгаклау лекториясе бу елда, чөнки 2011 елда бу соңгы лектория булып тора циклда. Ул татар милләтенә багышлана. Безнең бердәмлек төркеме бу хәбәрне ишеткәч, лекторияда катнашуым килгәнен ишеткәч, әзерләндек. Әлбәттә, иң зур рәхмәт безнең вәкиллеккә, Алмаз абый Фәйзуллинга, аның ярдәмчеләренә һәм шулай ук Раил абый Әхмәтшинга. Бик зур рәхмәт, чөнки Сездән башка әлбәттә без булай ук күрсәтә алмас идек татарларның нинди кунакчыл, юмар, ташык күңелле халык икәнен. Шулай ук татар бию ансамбленең җитәкчесе Радиф Абыябаевка бик зур рәхмәт. Ну, килгән кунакларга рәхмәт килгән
өчен. Ә менә кунаклар нәрсә дип китер микән? Ничек уйлыйсыз утырда?
Ну, соңыннан белербез инде, булай катнашучыларына, реакцияларына караганда барысы да бик шат. Биергә җырларга атлыгып торалар. Татарлар турында күбрәк информация белеп киткәннәрдер дип ышанып калабыз. Ну, киләчәктә үзебезнең төрле чараларда, үзебезнең төрле концертларда көтеп калачакбыз.
Инде сез алар белән мәгълүматлар аралашып яшәячәксез инде.
Әлбәттә, интернет бар.
Әйе, менә монда килгән кешеләр үзләренең дә оешмалары бармы?
Әлбәттә.
Әле бу ишраклыгына килгән кешеләр.
Юк, ишраклы килгән кешеләр түгел, боларның күпчелеге шундый тематик лекторияларга йөрүче, актив йөрүче кешеләр. Аларның күбесе төрле милли үзләренең оешмаларында җитәкче булып, активист булып торалар. Һәм мондый информацияләр, моның ише чаралар алар өчен ниндидер шәхси үсешкә бер тәрбиеш булып тора.
Шулай итеп, Мәскәүдә Кара-Каршы дип аталган лекторияның татарларга багышланган очрашуы булды. Ул бик күп төрле милләт вәкилләре катнашында вәкиллек бинасында узды. Очрашуны татар яшьләренең бердәмлек оешмасы уздырды.
Татар милләтен башкаларга тантуга багышланган кичәдә хәбәрчебез Нәзифә Кәримова булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, карый да, тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.